c'était mɔgɔw de don ministre mɔgɔw yɛrɛ tun jate bankɛnɛw de ye mais u ka sɔmini fɛnɛ na bonya effectivement parce que u ye groupe kelen na jɔ ka groupe filanan na jɔ finalement u y'a ye ministre mɔgɔw de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ ka kɛ k'u b'u encercle finalement u yɛrɛ ye mɔgɔ cogo min u y'o yɛrɛ quoi donc sigaru la cogo min na ja siga in yɛrɛ kɛra tiɲɛ finalement u ye tasuma wuli ɲɔgɔn kan o don na situation kɛra yɔrɔ min a min ye man jan yɛrɛ parce que o mɔgɔ kelen de bɛ se to ka na munumunu yɔrɔ la ka na n'u ye mɔgɔw ka bagan sɔrɔ u bɛ taa n'a ye u bɛ jɔ trafika ni commerçant gansanw ye commerçant gansanw bɛ na agrɛ dugu kɔnɔ ka agrɛ arabu ta ye u b'olu taxe sira la quoi donc u bɛ tila ka bali ka tunu u bɛ taa kulu kɔfɛ o mɔgɔw de don donc ni ministre mɔgɔw de karila ɲɔgɔn na comme a bali ka tunu teliyara balilu la dɔɔni parce que olu kun ma fara ɲɔgɔn kan u sɔmina u y'u ka base informe u ye tasuma wuli o de waati la o de la mɔgɔ fila tora la kelen banana kojugu u y'o évacuer yɛrɛ maintenant o y'a sɔrɔ u ka renfort mɔgɔ tɔw nana parce que minnu tun bɛ ka bɔ tesɛri sisana finalement u ye gɛrɛw k'u la mɔgɔ wolonwula fagar'u la a bɛ mɔgɔ tan ni dɔɔni bɔ dɛ u y'o minɛ
u ye mɔgɔ minnu minɛ olu bɛ bɔ Aguelhok de wa u bɛ bɔ Tesalit mara yɛrɛ kɔnɔ ye
bon tesalitikaw b'a la mais algériens b'a la dans les régions yɛrɛ mɔgɔw don mais ne kɔni ye mɔgɔ fiman fila ya la parce que u nana n'u ye yanu ka tɛmɛli ye kuwa mɔgɔ fiman fila b'a la u be kɔrɔbɔrɔw de don wa bon mɔgɔ fiman kɔni don
ma se ka dɔn ni jihadistu do wali ayiwa banbanci jɛkulu kɔrɔw maw do wa
effectivement jihadistu de don c'est des jihadistu de dire mais n be se k'a fɔ minnu be groupu groupu mɔgɔ minnu ma bɛnbaliya sɛbɛn ma diya mɔgɔ minnu ye n'u farafarafarafara ka bɔ groupu la ani yari ka mɔgɔ damadamaw de groupe armé nu mɔgɔ tɛ n bɛ jihadistu yɛrɛ yɛrɛ de
caaman y'a yira k'a fɔ k'u be bɔla algérie fanfɛla la o ye tiɲɛ wa
kana effectivement parce que ne yɛrɛ mɔgɔ jɛma ne yɛrɛ madeli u tɛ yan kan si fɔ u bɛ surakaka ni arabukan dɔrɔn ne fɔ ya mɔgɔ yɛrɛ min b'a la ne yɛrɛ mɔgɔ min identifie yɛrɛ u la a tɛ tɛmɛ mɔgɔ nani kan a tɔ bɛɛ ye fɛ hali su nunu fila bɛɛ ye fɛnw de ye kuwa
minisuma cɛdenw minnu bɛ Aguelhok ni Tesalit olu ka yalayalaniw n'o ye patru ye o tɛ se mali ni algérie frontière la wa
bon u bɛ se mais u ka seri ka suma de an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ parce que tiɲɛ olu ka bali ka yala ninnu u b'a bali ka kɛ n'u y'a kɛ sisan u bɛ se ka tile saba tile naani bila donc tuma dɔ u yɛrɛ damaw bɛ bɛn mais ne yɛrɛ hakilila la u ma halisa kila ɲɛnama de ta cɛdenw kilali cogo la munumunu salo la an ka zone kɔnɔ yan o yɛrɛ de me semble que problème d'effectif b'a la mais effectif yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ bolo problème kɔni u ma mɔgɔ kila cogo an ka zone kɔnɔ yan patrouille la u ma se o de la kosɛbɛ quoi o de bɛ k'a kɛ quoi donc finalement u bɛ bali ka tun ye olu bɛ tɛmɛ bagangɛna minnu na bagangɛnaw de bɛ kila k'u kunnafoni di mɔgɔ ninnu ma a u tɛmɛna yan ye problème ye donc finalement u sɔrɔ man di quoi voilà tous les problèmes sinon u bɛ taa mais u ka tali ka suma de u bɛ taa dɔrɔn ka tila ka segin ka na
nka Aguelhok sigida yɛrɛ kɔnɔ ko nanzaraw ka ayiwa dagayɔrɔ bɛ u ka finitigiw ka dagayɔrɔ bɛ olu tɛ lakanali kɛ wa a mara kɔnɔ wa
lakanali kɛ mɔlu ka lakani se dans un rang de 5 km dugu ni a lamini dɔrɔn hali u yɛrɛ kangari da ka marala do minnu bɛ to ka su ko ka mɛ u bɛ ku kɔfila ni fɛn na ku k'u gɛrɛ parce que olu ye effectivement u fana y'a f'u ye ko olu tɔrɔlen do mɔgɔ ninnu fɛ kungo kɔnɔ donc a fɔr'u ye kuku n'u ka baganw ka gɛrɛ alors que olu bɛ bagan dumuni de nɔfɛ baganw bɛ dumuni sɔrɔ olu bɛ patiraji fiye bɛɛ bɛ yan binko ni bagan balo ko kalama donc ko f'olu k'u gɛrɛ dugu la n'olu gɛrɛ dugu la olu ka baganw bɛ balo cogo di voilà le problème u man ca wa et puis olu bɛ dan dugu kɔnɔ dɔrɔn u bɛ taa opération de reconnaissance la dɔrɔn ka segin ka na ou bien patrie bon o dun tɛ tuma bɛɛ quoi ça le problème dugu ni alentour dɔrɔn donc ça c'est grave